Og nu har vi hygget. Nu kommer de sindssyge spørgsmål. Peter.
Peter.
Hvem?
Peter Theis har ikke læst lektier.
Nej.
Så er det harpunen nu.
Er det godt huske?
Peter Theis.
Hvad har du?
Hvad er svar på spørgsmål 3?
Yes.
So you're a devil, are you? Well, let's remind you of the terms.
God dag og velkommen til Old Trafford DK's podcast, hvor vi skal kigge tilbage på det helt igennem horrible 4-0 nederlag til Crystal Palace. Og bagefter så skal vi kigge frem mod kampen i morgen, hvor Manchester United får besøg af Arsenal. Men inden vi går i gang med at drøfte de her to kampe, så skal vi også lige have kigget lidt på de nyheder, der er kommet frem i ugen. Og med mig i dag i det nye studie, der har jeg tre gæster. Til min venstre, der har jeg vores faste podcast-vært, Peter Theis. Velkommen, Peter.
Tak for det, Nicolas.
Og over for mig på den anden side af det runde bord, der har jeg vores redaktør, Tobias Hermansen.
God formiddag.
Og til min højre side, der har jeg en gæst, vi har savnet her i studiet, og det er Kenisca Sina. Velkommen.
Tak skal du have.
Og ja, vi skal have drøftet, vi skal have snakket lidt om nogle fodboldnyheder og de kampe, der er blevet spillet. Vi sidder i det nye studie. Hvad siger I til det?
Altså, nu har du taget lidt morgenbrød med, så det gør det jo rigtig lækkert. Men ellers, ja, gode faciliteter. Jo. Det er jo anden dag i træk, jeg er her.
Det er jo så også for mig, kan man jo så sige. Ikke?
At Nicolas og jeg havde sat os ned i går aftes for at optage, men der drillede udstyret lidt, så nu har vi fået kyndig hjælp her lørdag formiddag, så vi alligevel kan sende et afsnit ud, men...
Ja, der var hårdt brug for IT-assistance i hvert fald. Og nu sidder vi her.
Og jeg vil sige, der er altså lidt mere plads her, end der er vej i det gamle studie.
Der er
plads til dine armbevægelser også, Nicolas.
Præcis, og det har jeg savnet. Der var ikke plads før.
Nicolas, han var vokset ud af det gamle studie, det er derfor, vi rykkede.
Jeg sagde til Tobias, vi skal have et nyt studie. Det er simpelthen for småt til mig. Der er alt for lavt til loftet. Der er ikke plads til mine armbevægelser. Og så sagde Tobias jo, jeg lytter til dig, Nicolas. Og så nu sidder vi her i det nye studie, som jo faktisk er et stenkast fra det gamle studie.
Ja.
Men vi sidder her, klokken er nu 11 om formiddagen. Så vi skal skynde os af det her program ud. Jeg har, som sagt, ja. Tak fordi du sagde det, Tobias. Jeg har taget noget bagværk med. Jeg ved ikke, om vi skal lave en lille anmeldelse af det. Det er måske lidt out of scope. Men der bliver nok spist, det er bare for lige at lytterne er med på, der bliver spist i den her podcast. Og det bliver altså sådan, det bliver.
Skal vi lige forklare, hvad du har købt, bare uden vi laver anmeldelse?
Nå, skal vi gøre det? Ja. Nu er jeg allerede begyndt at spise.
Ja.
Jamen, jeg har taget nogle croissanter med og nogle kardemommesnore med.
Mm-hmm.
Og noget juice, og vi får lidt kaffe til dem, der gerne vil have det. Og jeg er allerede i gang med at spise. Men nu skal vi bare hygge.
Ja.
Inden vi går i gang med at snakke om Crystal Palace-kampen, som vi jo faktisk helst gerne vil undgå. Vi har også nogle highlights med, vi skal se og kommentere lidt på det. Så synes jeg lige, vi skal prøve at vende nogle af de nyheder, der har været i ugen. Og jeg tror, den største nyhed, der er at drøfte, det er faktisk en nyhed, der kom i går, så jeg er faktisk glad for, at vi ikke optog i går, men i dag. Fordi lige da vi gik fra studiet her i går, uden at have optaget, der går Kylian Mbappé simpelthen på X og annoncerer sit stop i PSG.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Paris. Hvad kan I skal være? Kommer det bag på dig? At han siger stop?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Vi alle sammen har godt vidst, at det var i år, han ville sige op. Eller han vil sige op, fratræde.
Mm-hmm.
Men det, jeg blev mest mærke, det var, at han takkede sine fans, spillere, staff. Men det eneste, han ikke takkede, det var præsidenten. Og det blev lidt mærke, sådan, altså, fordi jeg troede, relationen var okay mellem de to der. Men det gjorde han ikke. Men igen, jeg tror, han skulle have skiftet for 2-3 år siden. Han havde været der lidt for lang tid, synes jeg. Han har været der i små 7 år, er det ikke korrekt?
Jo, han har været der i 7 år, som jeg lige husker det.
Ja, fra 18, så han var fra 18 til han var 25.
Ja, og hvor gammel er det, han er nu? Er han 25, ikke 25?
25.
Det er fandme lang tid,
ja,
han har været der.
Fandme lang tid, ja.
Så det har været en offentlig hemmelighed længe, at det var den sidste sæson i PSG-trøjen, og der går nok ikke lang tid før Real Madrid, kongeklubben, præsenterer ham.
Nej, venlig lidt.
Okay.
Han skal jo ikke til Real, jo. Peter, jeg har hørt, at han skal til Manchester United.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvad er det for et validt medie?
Det er, det er vores medpodcast-vært Christian, der har sagt det. Og det er en meget pålidelig kilde.
jeg tror, det er lidt skyet over målet.
Men er det helt seriøst hugget granit, at han skal til Real?
Ja, mere eller mindre vil jeg sige. Umiddelbart så går der også rygter om, at han går ned i løn i forhold til, hvad han ellers har haft i PSG. Mm. Og derudover, så tror jeg med Finance Fair Play og sådan noget, så tror jeg måske ikke lige, at det er Uniteds bedste lod lige at hive Kylian Mbappé ind.
Nej. Noget helt andet er så, at hvis det ikke er realistisk og sådan noget, men kunne man godt bruge ham i United? Altså, vi lige tager ham også med den løn, der følger med.
Altså, han kommer til at smadre lønposen fuldstændigt. Ja. Hvis ikke den allerede er gjort med David De Gea, Rashford og Casemiro. Men altså, kan vi bruge Mbappé? Jeg tror, alle klubber kan bruge Mbappé. Jeg tror bare ikke, det er der, vi har behov for en spiller af den kaliber. Lige nu, vi har behov for noget stabilitet. Vi har behov for nogle ledere. Mbappé er en leder. Det vil jeg ikke, fratage ham fra. Men altså, vi har bare nogle andre spillere. Og jeg tror bare, han kommer til at have et kæmpe bagland, der kommer til at influere for meget af Manchester United. Så jeg tror ikke, det er det bedste køb lige nu.
Nej, og det lyder jo helt åndssvagt at sige, at man ikke kunne tænke sig at få Mbappé til Manchester United. Fordi han er jo utvivlsomt en af verdens bedste fodboldspillere. Men omvendt så tror jeg også, at han er alt det, United ikke har brug for lige nu. En kæmpe løn. Og hvor skal han spille? Skal han spille venstre kant? Skal han spille angriber? Og så er det altså enten Rasmus Højlund eller Rashford, der ryger ud. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, han vil gøre noget godt, heller ikke for dynamikken. Indbyttes i truppen. Han er for mig at se lidt en primadonna. Og det har vi altså prøvet før. Og igen, jeg tror ikke, vi kommer ikke til at hente en spiller eller en manager, der kommer ind som en messias og redder klubben. Der skal noget langt større til, så derfor så tror jeg ikke på, at Mbappé det vil blive godt i Manchester United, som det sidder lige nu.
Men nu hvor vi er ved at lave så mange strukturelle ændringer, er det ikke så rart at få en ekstra mand ind, der kan diktere transferpolitikken? En, der kan bestemme, hvem det er, der skal til klubben og ikke skal til klubben. Kan I huske det?
Ja,
med Mbappé, han har åbenbart noget at skulle have sagt i forhold til, hvem der skal ind i PSG. Jeg tænker, at Ineos er med på den her omstrukturering og har ham med i sine planer. Altså, nu kommer han jo på en fri transfer. Vi skal ikke engang betale de der 180 millioner euro, som det er.
Det var jo ikke fri transfer, der har været et problem eller udfordring her. Det er jo i forhold til lønposen. Ja. Det var også derfor, jeg tror, at man smed David Rea på porten. Det var simpelthen fordi, at der var for højt lønbudget generelt set. Og det er især det her med, at jeg tror, at Onana får været 1,2 om ugen eller noget den dur. Og i forhold til 3 millioner, så kan man jo godt se, at hver uge, så er det noget, der røver ud af lønposen. Og det er jo det samme, man har snakket omkring Rafael Varane, Christian Eriksen, Casemiro i øjeblikket. Så jeg tror ikke, det har noget at gøre med selve, at det, man får ham ind, eller hvilke penge, man ligger der, det er mere i forhold til det ugentlige udgift. Mm. Og jeg tror, det er der, man er rigtig meget udfordret i hvert fald økonomimæssigt i Manchester United i øjeblikket.
Og det er også det, alle meldingerne går på. Man vil gerne have en med Varane, man vil gerne have med Casemiro, fordi de hiver de her 300-350.000 pund om ugen, og det skal Mbappé jo minimum have. Så jeg tror, Mbappé, det vil være sådan en klassisk glazer-signing, lige for at lukke munden på alle fansene og deres utilfredshed. Og jeg tror så på ingen måde, han er en Radcliffe-signing. Det sagde Jim Radcliffe også, da han var med i den her podcast med Jeremy Thomas, at det handler jo ikke om at hente Mbappé. Det handler om at finde den næste Mbappé, inden han bliver så stor.
Mm. Har du overvejet, hvor mange trøjer han kan sælge for United? Altså, han tjener jo nærmest sig selv ind. Altså, jeg kan jo huske, der var jo rygter om det her med, at, hvad var det? Trøjesalget af Zlatan Ibrahimovic finansieret købet af Paul Pogba, mener jeg.
Altså, du er jo blevet hjernevasket af Jack Woodward og
Glazer. Lad os nu få ham ind! Altså, jeg vil have Mbappé på trøjen. Hvis han kommer og se mig stå som den første, inden de åbner ned i Unisport og købe en Mbappé.
Men jeg tror, der er ingen, der er imod Mbappé, som så. Jeg tror bare, det er timingen.
Ja, Tobias er der.
Ja, Tobias er der. Men okay, jeg er der også delvis. Jeg tror bare, timingen og det, hvor vi er i dag, det giver da bare ikke så, god mening. Og så har vi også nogle fløjspillere lige nu. Vi har Garnacho, vi har Marcus Rashford, som jeg tænker, vi også lige skal snakke om.
Du har nogen, der er udlejet også.
Vi har også nogen, der er udlejet.
Pelestri, Sancho.
Ja, Pelestri, held og lykke.
Mason Greenwood.
Ja.
Det er bare for at nævne nogle af dem.
Ja.
Nå, så Real Madrid. Det er bare et spørgsmål om tid, før han skifter til dem.
Hvor bliver det et vanvittigt hold?
Ja.
Hvor bliver det et vanvittigt hold?
Ja, jeg skal lige finde noget frem. Jeg så på YouTube, der kom interviewet, eller det den her monolog, han så leverer om sit skifte. Det kommer jo selvfølgelig ud. Og så er der kommentarfelt på YouTube, som man kender det. Og der var der bare en ret vild kommentar apropos det, du siger. Hvad hedder det? Kaniska. Der er ingen, der skriver her. Forestil dig at have top 3 contesterne for Ballon d'Or i din front three. Real Madrid er lige gået ind i en ny æra af dominans, og ingen er så opdaget det endnu.
Jamen, det er jo det, der er vildt, fordi det minder mig rigtig meget omkring hele æren omkring Zidane, Figo og Ronaldo. Altså, det er som om, at det gik lige 15 år mere, og så fik jeg lige en ny Galacticos. Og det er jo det, der er så vanvittigt skræmmende for et hold, der allerede er så godt sammenstøbt. Og jeg hørte også Carlo Ancelotti her i interviewet i Champions League, hvor han sagde, at det er det bedste hold, han har trænet nogensinde.
Altså, har han sagt det?
Og ja, det mener han har sagt. Det er næsten 100, han har sagt. Og overvej, hvem han har trænet hen over de 15 års tid. Altså, det er jo vanvittigt.
30 år, altså det er Milan-holdet.
30 år, ja, Milan, det er helt glemt, ja.
Så er der Everton-holdet, han også trænet.
Everton-holdet,
ja. Ramos Rodriguez.
Det var ikke dem, han mente, måske.
Ej, Bayern, Real, Chelsea og...
Men nej, altså, de har jo virkelig gennemgået et generationsskifte på eksemplarisk vis, Real Madrid, det må man bare sige. Og de var jo bare meget klogere end United. De kunne godt se, at Varane og Casemiro, det var ved at være fortid. Så er det nu, hvis de skal sendes afsted, og vi kan få nogle penge i kassen for dem. Og der var United jo bare dumme nok til at... Hoppe i med begge ben.
Ja, og lad os lige prøve at hoppe videre til den næste nyhed så. Og det er jo, at Casemiro, han er ikke blevet udtaget til Brasiliens landsholdstrup. Er det et udtryk på, at han er blevet for gammel nu, Tobias?
Jeg ved ikke, om det er alderen. Det spiller måske også ind, men han er i hvert fald blevet for dårlig. Det synes jeg har været tydeligt i lang tid.
Men hvis det ikke har noget med alderen at gøre, og det er noget, man har for dårligt, så kan han vel også godt rette op på det og komme tilbage igen?
Muligvis. Der bliver jo ved med at køre det her med, at his legs are gone. Ja, jeg ved ikke, om det er derfor, men det ser jo sådan ud. Det ligner jo reelt, at han har nogle fysiske problemer. Men som han spillede den her sæson, så er han ikke god nok til United. Og altså, jeg har sgu lyst til at sige, at han heller ikke er god nok til Premier League. Så jeg tror desværre, han er ved at være en færdig mand. Han kom ind sidste sæson, gjorde det fremragende, løftede virkelig Manchester United. Man tænkte... fedt. Nu er han her i 2-3-4 år, bygger det her hold op igen, som han sagde, han ville. Det han jo efter sine sagt, da han så United blive kørt ud mod Brentford 4-0. Han sagt, yes, jeg signer under. Jeg kommer og redder klubben.
Det var jo også Nicolas årets spiller sidste år, skal jeg lige hilse at sige.
Var det det?
Ja.
Så det står fast.
Hvis du har glemt det, så han var jo også helt formidabel i sidste sæson. Men det er også imponerende, hvad der er sket. Og så er spørgsmålet jo også, i forhold til de skader, der har været, har Casemiro så været klar? Fordi han ser jo netop lidt skadet ud hele tiden. Mm. Og jeg synes, der er flere spillere, der sådan ser haltende ud, fordi at de bliver tvunget til at spille dem, fordi vi ikke har andre. Mm. Og jeg ved ikke, om det er sådan et generelt problem, eller om det er bare noget, jeg forudsiger, fordi at undskyld vores rigtig dårlige præstationer på banen.
Ja. Ja, og så bare lige for at kommentere. Han kæmper også med nogle kæmpe stjerner i Brasilien. Paqueta, Douglas Lewis, Bruno. Altså, der er jo spillere omkring ham, der nok skulle have fortjent at få startopspilling i brasilianske landshold. Som selv siger også, Casemiro har jo heller ikke haft de omstændigheder, der skulle til, for han skulle ligesom blomstre. Han har haft, altså, forsvar har jo været skiftende det hen over de 12 måneder. Så jeg forstår godt, men igen, jeg tror også, han har mistet motivationen på en eller anden underlig måde. Altså, jeg kan se på ham, han ikke er den samme Casemiro som sidste år. Altså, der blomstrede han kæmpede hver eneste bold, og her ligner han lidt med en ladet spiller, hvor han ligesom går lidt for sig selv på banen.
Jamen, jeg tror helt sikkert, han har mistet troen på, at han kan løfte det her, ja. Og hive sværet op af stenen. Mm-hmm. Det har han indset nu, at der er langt større ting på spil i Manchester United end bare det, og jeg tror desværre, jeg har det jo lidt ambivalent med det, fordi jeg har også lidt ondt af ham på en måde. Jeg synes jo egentlig, at han er en fed spiller, en fed mentalitet, men jeg tror desværre, han vil gå over i historien som lidt et flop. Altså vi gav 70 millioner, enten pund eller euro, jeg tror det er euro, hiver jo 350.000 pund om ugen, og det vi har fået for de penge, det er minimalt.
Ja, hvis du kigger på den her sæson, ikke? Men hvis du kigger på sidste sæson, så var det vel det, vi havde håbet på. Det var den sekser, vi havde drømt om i mange sæsoner, som vi ikke havde haft, og vi havde spurgt om, og efterspurgt i hvert fald Declan Rice og så videre. Og det var jo netop det,
det er vel også derfor, at vi, altså, Nicolas havde kåret ham til årets spiller sidste år. Mm. Det var fordi, at det var netop det, vi alle sammen havde drømt om, at det så går så fatalt galt i den her sæson. Så er det jo klart, at det er det sidste, man husker. Det er, hvordan er det de seneste præstationer. Mm. Og det synes jeg måske, at man også lige skal huske på.
Jamen, det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, det på den ene side er det også synd for ham, fordi han har virkelig leveret i perioder, men jeg tror desværre, at han vil gå som et flop.
Men han har jo 2 år tilbage af sin kontrakt. Han har jo rig mulighed for at ændre den kurs, den retning, han er på vej i. Eller hvad?
Jeg tror det ikke. Altså, når jeg ser ham, det er simpelthen for dårligt. Han kan godt spille nede i midterforsvaret, fordi der har han spillet foran sig, men der er alt for mange situationer i kampene, hvor han får den inde på midtbanen, hvor han prøver at vinde op i en mand, for dårlige første berøring og sådan...
Sassede situationer.
Ja, og prøver at slå vinderafleveringen i situationer, hvor vi egentlig bare skal fastholde bolden. Mm. Så jeg tror desværre ikke, han er fremtidens mand på det her United-hold.
Altså, det gør næsten helt ondt at høre dig sige det. Casemiro, vi kender ham alle sammen i Real Madrid. Og som du også nævnte, sidste år var han jo fænomenal. Jeg synes godt, man kan undskylde det ved at sige, at hvem har ellers præsteret i Manchester United? Der har været enkelte spillere. Garnacho har præsteret. Få her, histerpister, Dalot har gjort det i nogle tider. Men hvem har ellers gjort det? Altså, jeg synes godt, man kan undskylde det ved at sige, at hele holdet har jo sejlet fuldstændigt. Og det har selvfølgelig været med til at gøre, at Casemiro ikke kunne præstere det. Som sagt, han er jo en af de bærende kræfter, så han burde jo løfte niveauet. Men det kunne han ikke gøre, uden spillerne omkring sig, som har været skiftende.
Ja, og han er jo ikke den eneste spiller, som havde en rigtig god sæson sidste sæson, og så har gjort det horribelt denne sæson, altså Marcus Rashford, ja. Som jo altid er en, vi drøfter, når Caniska er i studiet, har jeg jo fundet ud af. Det er sådan hver gang, Caniska han er nede i studiet, så er Marcus Rashford enten i en god periode eller en dårlig periode, og det skifter altid. Ja. Så er han god, så er han dårlig, nu skal han ud af klubben, nu er han tilbage. Nu er vi her igen. Sidst vi sad sammen, der var han rigtig god, og der tænkte vi, okay, vi har taget fejl. Nu sidder vi i en ny, men samme situation.
Jeg elsker den mand, men jeg hader ham også på samme tid. Fordi han er så pissirriterende. Og det, jeg ikke kan lide ved ham, det er, at han skal ud og kommentere på X og sige, nu er jeg træt af al den hits. Han får jo ikke hits. Det er jo fordi, han præsterer af helvedes til. At fansen er træt af det. Han får en stor lønpose. Han har spillet fast mand i 8 år, 7 år. Altså, det er jo vanvittigt, at han ikke kan levere gang på gang. Og i år har han jo været helt usynlig, og det har han jo været flere gange hen over de sidste 7-8 år. Så igen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror,
byttehandel med Mbappé? Er det det? Er det det, du siger?
Jeg vil heller ikke bebrejde nogen enkelte spillere, altså Casemiro eller Marcus Rashford, fordi de er bare symptomet på, hvad der er galt i Manchester United. Tilstanden i klubben, hvordan det har bare alt har bare fået lov til at stå til i mere end 10 år. Så det er jo ikke de enkelte spillers skyld. Rashford skal nok komme igen. Det tror jeg desværre ikke er tilfældet med Casemiro.
Men kommer han igen i Manchester United?
Det tror jeg, det håber jeg. Altså, jeg synes virkelig, man skal gøre alt for, at Marcus Rashford han bliver i klubben og lykkes.
En anden mand, som faktisk ikke er i klubben lige nu, men som man jo også lidt håber på lykkes, det er den sidste nyhed, vi skal drøfte, inden vi snakker om Palace. Og det er Jadon Sancho, som jo er på lån i Dortmund lige nu, og som på en eller anden fuldstændig vanvittig måde er kommet i Champions League-finalen og har bidraget til det. Han er jo ikke en bænkspiller. Han spillede kampen.
Han var vel bedste mand, stort set for
Jadon Sancho, han er kommet i CL-finalen. Er det, betyder det, Peter, at Ten Hag har taget fejl omkring ham?
Jeg vil bare sige, at det tyder alt på, at det er så typisk en United-ting, det her. Fordi at vi glemmer også lige Sabitzer. Han er også en del af det her hold, som også var i United, som var lejet, hvor vi også havde en købeaktion på ham. Han var for øvrigt også. Han har også gjort det rigtig, rigtig fornuftigt igennem den her Champions League. Men sådan overordnet set, jamen, så er det typisk en United-ting, hvor at vi ikke får... Altså hele det potentiale, der ligger hos den enkelte spiller, det får vi ikke foldet ud. Mm-hmm. Det er den ene ting. Den anden ting er, det fortæller jo også, at vi har ikke strukturen lige nu. Mm-hmm. Altså vi har ikke strukturen til at spille den fodbold, vi gerne vil. Hvis man havde den struktur, hvis man havde styr på sine spillere, hvis man havde al den her omlæggende omkring det fodboldspil, vi præsterer på banen. Hvis der var styr på det, jamen så præsterer man også bedre. Man kan se for eksempel i Real Madrid, som gør det meget fornuftigt, Carlo Ancelotti, de har jo ikke som sådan haft en 9'er igennem sæsonen. Så derfor så laver man om, og så siger man, hey, vi har ikke den 9'er, vi gerne vil have. Så er Vinicius Junior og Rodrigo, eller hvem det er nu, der spiller på toppen, så spiller vi med to angriber, og så laver vi det den vej. Det har du jo ikke set. Altså, der har Erik ten Hag jo stolet på sit koncept, og stolet på den måde, han gerne vil gøre det på. Mm. Så Gennaro Santo, ja, han er en fremragende fodboldspiller, det så vi også i Champions League. Og ja, han har taget fejl, det er da klart. Det kan man jo se nu.
Men det ved jeg ikke, om jeg vil helt sige, at Erik ten Hag, han har taget fejl, fordi han er også blevet spurgt ind til det på nogle pressemøder, hvor han siger, at det handler jo ikke om Gian Sanchos fodboldmæssige kvaliteter. Dem er der ikke nogen i klubben i Manchester United, der har været tvivl om. Dem har han.
Han kommenterer jo faktisk lige præcis på en af hans præstationer, hvor han siger, at nu kan vi jo se, hvorfor det var, at Manchester United oprindeligt besluttede sig for at købe ham.
Mm. Præcis, men det har været disciplinært, det der har været, og grunden til, at han ikke spillede og blev sat af holdet, blev sat til at træne med U19, og måtte ikke engang spise frokost sammen med resten af spillerne. Det var jo disciplinært. Det handlede jo ikke så meget om evnerne inde på fodboldbanen. Og det var derfor, man sendte ham til Dortmund. Men igen, det viser jo bare, at vi formår ikke at skabe et miljø, hvor de her kreative spillere, de kan blomstre. Og nu er han så kommet hjem til Dortmund, og så lige pludselig, så ser vi sådan en Champions League-kamp, og altså, da jeg sad inde på Twitter lige at læse lidt, altså jeg troede, at L'Equipe, de ville give ham 10 ud af 10, fordi folk, de var jo helt på månen over det, han præsterede, i hvert fald særligt i anden halvleg. Ja. Og jeg tror generelt, så skal vi bare være glade for det. Det var det bedste, der kunne komme ud af det. Han kom til Dortmund, fik gang i sin karriere igen. Og hvis han så ikke skal tilbage til Manchester United, så er hans transferværdi lige blevet øget med måske 20 millioner.
Så laver vi lige en Jesse Lingard der.
men skal han tilbage? Altså, hvad er I? Er I Sancho in eller out?
Jamen, det er svært ved, altså, jeg har svært ved at se ham komme tilbage igen, hvis Ten Hag stadig er træner. Eller hvis han stadig er træner. Jeg tror, at den her dans, den er ligesom forsvundet lidt. Og så glemmer vi også, jeg er jo kæmpe Ten Hag-fan. Jeg mødte ham også i Schweiz, hvor jeg også lige kommenterede på hele den her eskapade med Cristiano Ronaldo-interviewet. Jeg svarer ikke helt på den, men kom tilbage til...
Altså, hvad, du mødte Erik ten Hag?
Ja, det var fordi, at...
Privat aftale, eller?
Nej, jeg var i Genève. Jeg var igennem sådan noget akademi for noget fodboldagent. Og så var han der også, sammen med alle de andre. Jeg var rimelig heldig, så jeg var ude at pisse. efter en eksamen, så vender jeg mig om, og så står han ved siden af mig ved pissoir og pisser ved siden af, og jeg går helt i spåen og tænker, hvad fuck er det, jeg ser her?
Står du og tisser, mens du er op?
Jeg står op i pissoir. Så går jeg ud, og så er der security, der siger, at jeg skal ind tilbage i det rum, jeg sidder i, og tænker sådan, jeg skal lige have et billede af ham. Så venter jeg og tager telefonen frem, så kommer han ud, så råber jeg, ten Hag, og så får vi lige taget et billede, og så siger jeg lige til ham, hvordan går det med hele den her sag med Cristiano. Sagde han bare til mig, I'll deal with it.
Det er jo også så sandt, jo.
Ja. Nej, men for at komme tilbage til Sancho, altså, jeg tror ikke, det fungerer med de to der. Altså, det løb er ikke kørt. Han har, på sin vis, ved jeg ikke, hvem der har talt sandt, om det ikke taler sandt, men Erik ten Hag har også været med til at hjælpe ham i den periode, hvor han har behov for hjælp. Det taler ingen om. Der er ingen, der taler om i de her... Hvad var det, en 6-10 uger, hvor han bare var forsvundet, fordi han har mistet gejst, motivationen og noget, der skete i privaten. Det glemmer man også. Altså, Erik Hahn er også en mand, som hjælper spillere. At det så kommer efterfølgende, hvor han bliver spurgt ind til Sanchos præstationer, hvorfor han ikke var. Jamen, han præsterede ikke. Det er der ikke noget ulovligt i. Fordi det har vi hørt mange trænere sige. Thomas Tuchel har sagt det flere gange. Pochettino har sagt det, og Ancelotti har sagt det. Men fordi det er Manchester United, der de ikke præsterer, så bliver det en historie. Og så er det klart, at Sanchez går ind på X og kommenterer på det og siger, at det er fuld af løgn. Så jeg tror ikke, det bliver til noget med ham, hvis den hak fortsætter.
Mm. Og det synes jeg heller ikke, det skal, fordi den der opførsel, den forplanter sig jo i præcis hele truppen. Du kan se Garnacho, der lige pludselig er ude og like Mark Goldbridge tweets, fordi han bliver skiftet ud i pausen, ja. Og jeg ved ikke, hvor meget sandhed der var i den her historie om, at Anthony han skulle have skrevet efter den seneste kamp inde i en gruppechat med Manchester United-spillerne, at Erik ten Hag var et skaldet æg.
Men ej, nu må det stoppe. Jo. Mener du det? Ja. Af alle sådan ting, man kan sige, så går han lige med det skaldet æg.
Ja. Og en efterfølgende skulle have slettet beskeden ret hurtigt, men at der var blevet taget screenshot af det, og det var blevet vist til Erik ten Hag. Ved ikke, om det er sandt. Men
er det er jo det en af hans spillere fra Ajax. der siger det her om ham nu, ikke? Den er jo ikke god.
Så er der jo ved at være myteri, men det er jo det. Det forplanter sig jo, at man viser, jamen det kan vi bare gøre. Vi er Manchester United-spillere, vi er over manageren, vi er over klubben. Mm. Og uden vi selv har været med så langt inden, at vi ved, om det reelt er sådan, det forholder sig, så synes jeg ikke, han skal tilbage, hvis det er det, han spreder, Jadon Sancho, i klubben.
Men kan det hele ikke også godt være rygter? Altså, vi har selv været vidne til nyheder fra diverse medier, der sagde, at der var et 50-50 split i omklædningsrummet af spillere, der ville have ham ud, og spillere, der ville have ind. Det er jo meget sådan vis, ikke?
Oh, jo. Og det er også det, jeg siger.
Men, ja. Vi skal i hvert fald se det, før vi tror det. Men, fordi man kan sige, sådan en intern gruppebesked, det kan alle jo sige, ikke? Men det, der er forskellen på for eksempel Garnacho-sagen og Sancho-sagen, det er, at der kan du se det ude i offentligheden. Mm. Det er et faktum. Det er det, de har gjort.
Mm. Og så tænker jeg også, det er lidt nemmere at bygge historien videre. Fordi sådan som Garnacho, han går ind og liker et kommentar omkring, hvad var det, han likede? Han likede et eller andet helt stupid.
Ja, det var Mark Ulbrich post omkring det her med, at... Han skal ikke finde sig i det eller
et
eller andet.
Og det er det, jeg mener, så er det langt nemmere for medierne så at bygge et narrativ omkring det. Fordi så kan man se, at okay, der er problemer i United generelt i omklædningsrummet. Men igen, United er altid en historie i medierne. Altså, fordi alle vil læse det. Altså, jeg har aldrig nogen set en anden klub, der har så meget medieomtale, som United har. Altså aldrig. Men det er jo,
der er jo penge i at skrive nyheder om United. Det er der jo altid jo.
Ja.
Men jeg er tilbøjelig til at sige, uanset om Erik ten Hag bliver eller ej, så cut the losses. Afsted med Sancho, og så får vi måske været 40 millioner ind for ham.
Hmm. Peter, er du enig? Er det cut your losses?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er meget det der med, at den tilgang, vi har haft generelt set, og jeg tror også, at vi har haft størstedelen af de her United-spillere, som har kørt deres eget, som tror, de er meget mere end klubben. Og jeg tror, at hvis man har størstedelen, der tror det, hvis du har en Dean Henderson, der går rundt og sladrer ud til medierne, hvis du har en Jesse Lingard og Pogba, der render rundt og danser. Altså, alt det her, det tror jeg bare, jeg tror, det er det, der er den fejlagtige ting i Manchester United. Jeg tror, det er hele det her. Hvis du nu hiver nogle nye spillere ind her fra sommerperioden, hvor at det er 100% professionelt, hvor at det er spillere, der vil slås om det, hvor der er mere konkurrencer på de enkelte pladser, jamen så tror jeg også, hele den overordnede kultur i Manchester United-truppen, den vil ændre sig. Så det er mere det, om jeg synes, selvfølgelig vil det være fint at få nogle penge ind for Jadon Sancho, men jeg tænker også bare, at der er en grund til, at man har købt ham ind. Der er en grund til, at man har set ham i Manchester United. Og selvfølgelig har han fået masser af tid osv., men altså på under et halvt år, og så blive en af de bærende i en Dortmund-trup, der spiller med i Champions League-finalen, det synes jeg også bare siger en hel del om den måde, vi kører med, eller Manchester United bliver kørt på.
Godt. Det var de sidste ord for ugens nyheder. Så skal vi hoppe videre til det, vi ikke har glædet os til i hvert fald. Og det er Crystal Palace-kampen, hvor vi taber 4-0. Men inden vi går videre, har folk fået lidt juice? Tobias, du vil have lidt op derovre. Hvad siger I til kanelsnorene eller kardemommesnorene? Lever de op til forventningerne?
Ja, det er fandme lækker. Det er superlækker.
Ja. Men hvorfor er I så kun halvvejs?
De sidder og snakker hele tiden.
De snakker hele tiden.
Kom nu, der kan jo kun en, der snakker i gangen.
Prøv lige at brede den ud over hele afsnittet.
Okay, ja. Ellers er der også en
croissant til dig. Jeg har lært ikke at tale, mens jeg har mad i munden.
Ja. Det er godt argument.
Men det her valsøg lille presset appelsinjuice, det er altså også rigtig godt.
Yes. Jamen,
er det ikke koncentrat?
Det giver mig jo de vildeste... Nej, det er det ikke. Det er ikke koncentrat. Det er rigtige appelsiner, han er.
Direkte fra vores danske presseri.
Ja, lige præcis. Okay. Fra det danske presseri. Ja. Og den der, den giver mig jo sådan kæmpe nostalgifølelser, fordi det var den, jeg drak, da jeg var en lille dreng. Og emballagen har ikke ændret sig siden. Så det var den, valget faldt på.
Shout out, Vansø Lille.
Vansø Lille, ja. Okay. Er det ikke det, det hedder?
Jo.
Må jeg få noget mere?
Det må du.
Selvom jeg allerede har et halvt fuldt
kop.
Vil du hælde op til mig imens? Nå, men så kan jeg jo lige, inden vi hopper ud i Crystal Palace-resuméet, så kan jeg jo lige sige, at der er faktisk én ting, der er endnu værre, end at vi tabte 4-0. Og det er, at... Har I kigget i tabellen?
Nej.
Ja. Hvem ligger over United nu? Det gør Chelsea.
Ja. Yes.
Dem, vi har lavet sjov med hele sæsonen og sagt, i det mindste er vi ikke Chelsea. Nu er vi under Chelsea. Chelsea er over os nu.
Det er jo kun på grund af den fantastiske målscore, jo, ikke?
Heldigvis. Den står lige. Men igen, jeg tror, at enhver Chelsea-fan vil sige, at jeg tager det hele med. Så er humøret jo for alvor sænket.
Ja, fordi, ja, og dem henter vi ikke igen. Altså, de,
nej,
de er
fordi,
væk nu.
Og det er godt, du siger det, for det leder mig ind til det næste. Fordi jeg kommer lige med nogle citater, inden vi skal se highlights fra kampen, og lige kigge lidt på målene og hvad der går galt. Der er et interview efter kampen, hvor Michael Owen og Paul Scholes er i studiet. Og jeg har taget nogle citater med fra den nedtakt, og så skal vi bare lige, skal jeg lige høre, hvad I siger til de citater. Michael Owen, han siger her, Ten Hag er ikke den rette mand til jobbet. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Han kan ikke være træner næste sæson. Han er ikke god nok. De kommer til at blive udraderet af City i finalen, og Arsenal kommer til at smadre dem i 1000 stykker i weekenden. Newcastle kommer nok også til at vinde om, og Brighton, dem tror jeg også. Det tror jeg også, de tager point over United. Hvad, så for lige at holde fast i den tråd, du kom med før, Tobias. Det lyder jo ikke som om, at United får et eneste point resten af sæsonen. Kan Michael Owen have ret i det?
Det kan han meget vel have ret i. Jeg tror på et enkelt point i sidste kamp mod Brighton.
Okay, så jeg slutter på en high note.
Hvis du vil kalde det det. Nej, jeg tror, at de næste to kampe mod Arsenal og Newcastle, der bliver vi skiltet igen.
Peter, har Michael Owen ret? Altså, er det her Mission Impossible, når det kommer til point?
Jamen, det er også bare nemt, ikke? At være, være Sky Sports ekspert.
Nu sidder han jo der og har fået taletid.
Og så har han endelig, så går det af helvedeste. Altså, det er det nemmeste at sige, at de taber. Altså, og det gjorde vi jo også, det sagde vi jo også. Det er jo ikke alt for lang tid siden, hvor at vi mødte Liverpool, hvor vi sagde, der bliver vi også skældet. Der spillede vi der 2-2. Mm. Så de her større kampe, dem tror jeg altid, der vil være lidt altså 50-50 omkring. Nu er jeg lige inde og kigge på oddsene, hvor det var 1,68 eller sådan noget til Arsenal, og 7 på Manchester United. Og vi skal altså tænke på, at Manchester United spiller også på hjemmebane. Yeah. Så det, altså, hvornår man sidst har kigget på de stats og tænkt, okay, nej, jeg tror ikke, at han er ret i, at vi taber alle kampene.
Hvor tror du så, der bliver hentet point?
Jeg tror, Newcastle kan godt have det svært. De har også mange skader. Brighton er heller ikke alt for godt kørende, tror jeg. Arsenal er svært, de er rigtig godt kørende, de har vundet deres seneste 4 kampe, men
så,
det kommer
så 6 point, hører jeg dig sige, kan godt lade sig gøre.
Jeg tror, der er 4 point i de sidste 3 kampe.
Men der er jo ikke rigtig noget at spille for, kan man jo så sige, så spørgsmålet er også
om... Det ved jeg ikke, om der er, altså nu synes jeg også, vi tager den rigtig, rigtig langt ned, sådan helt så... Altså,
jo, der er jo europæiske,
altså, der er jo europæiske pladser at spille om. Om det er både Europa League og Conference League, kan vi jo faktisk nå at spille om. Det er jo kun fordi, at vi tænker, at vi er så dårlig form, at vi ikke kan nå det. Og derudover, hvis vi vinder over Manchester City, så er der jo også europæiske pladser der. Så det skal man også lige huske på. Så jeg synes, der stadig er noget at tage af.
Der er ingen grund til at kaste håndklædet i ringen, men som fan er det svært at tro på, at vi igennem ligaen, eller ved at vinde FA Cup-finalen mod Manchester City for adgang til noget europæisk gruppespil til næste sæson.
Men Chelsea er bedre kørende. Det er helt korrekt.
Men altså, Kaniska, så møder vi måske City i... det gør vi jo så. Vi møder City i FA Cup-finalen. Mm. Og vi har set det før, at det kan godt ske. Vi kan for eksempel vinde over Liverpool, på trods af, at vi nærmest bliver taberdømt på forhånd. Tror du på, at vi kan slå City i finalen med den måde, vi spiller på?
Nej, altså lige nu, når man siger United som en helhed, så lige nu er det ikke et hold, der kan spille fodbold på nogen måder. Men i sidste ende kommer det an på, hvem vi har af spillere til rådighed. Altså, vi så jo mod Crystal Palace uden Bruno Fernandes, så væltede hele kortspillet fuldstændigt. Så i sidste ende kommer det an på, ja altså igen, jeg var også lidt over at sige, Ten Hag har spillet 3 finaler sidste 2 år. Ja, igen, City en klub, der har gjort det fremragende, og ja, hvis de vinder 2 sidste kampe, så vinder de Premier League, så har de intet at spille for ellers den sidste kamp. Jeg ved det ikke, altså igen, det er jo, det kommer an på momentet, det kommer an på, om vi spiller godt de 3 kampe i Premier League. Gør vi det, så kan alt ske i en finale, altså det er jo en finalekamp, altså man kan score et heldigt mål og spille defensivt i 70 minutter. Jamen, det har vi ikke formået heller, så hvad hedder det, jeg ved det ikke, alt kan ske i en finale.
Michael Owen, han siger så, han fortsætter og siger, at det er helt umuligt, at Steve McClaren har noget at gøre med det her. Og Steve McClaren, han er jo den her meget langtidsregerende assistenttræner, der har været i klubben sammen med Sir Alex Ferguson, som jo også har været på sidelinjen med Erik ten Hag. Han siger her, Owen, det hold ser helt rundtosset ud, og McClaren, han er en top operator. Han burde være midlertidig træner nu. Hvad er I enige med den gode gamle Owen?
Jeg ved ikke, om det han sådan lidt indikerer, det er, at man burde fyre Erik ten Hag med de her, inden de her resterende kampe. Hvis det er det, så er jeg meget, meget uenig med ham.
Er I ten Hag in eller out?
Jeg er fortsat Erik ten Hag ind. Jeg synes ikke, man skal fyre ham heller ikke efter sæsonen. Jeg synes, man skal give ham chancen i næste sæson også. Vi så i sidste sæson, hvor godt fodbold vi rent faktisk skal spille under Erik ten Hag. Min frygt er dog, at han, og det hader jeg mig selv for at sidde og sige, men at han måske er ved at tabe omklædningsrummet. Og at det sket, så er der ikke nogen vej tilbage. Men er der stadig tiltro til ham i spillertruppen, så tror jeg godt, han kan vente til næste sæson. Og kan han ikke det, jamen så må det blive lidt en mellemvare sæson, og så udløber kontrakten, og så har Ineos forhåbentlig også fået et lidt større begreb om, hvilken manager og hvilken fodboldfilosofi man vil bygge videre på.
Kan I skøre, Peter, er I ten Hag in eller out?
Vil du tage?
Jeg kan godt starte. Jeg er jo Erik ten Hag in, og det skyldes igen, det vender jo tilbage til hele tiden, men den ledelse, der er begyndt at komme ind nu, og hvis man får styr på den og får det helt på plads, jeg tror også, det var en artikel, der var skrevet på ultrafor.dk, det her med, at man stopper med, at man må ikke arbejde hjemme mere på Manchester United-arbejdspladsen mere. Og det her med at få struktur af det, få en idé om, hvordan hele Manchester United fungerer, det tror jeg, der skal være styr på, før man begynder at kigge så meget ind i manager og selvfølgelig kommer man også til at kigge ind i spillere, men jeg tror, hele det her trænerstaben, jeg tror, ledelsen omkring det, jeg tror, der skal være styr på det. Og så synes jeg, det er rigtigt nok, man skal ikke fyre ham her, når han når igen, som Kaniska siger, en finale. Så det tror jeg helt sikkert, man skal have styr på, inden man begynder at kigge trænervejen. Nu fik Barcelona så forlænget, men der er andre, der er på udkig. Bayern München er stadig på udkig. Ralf Rangnick skrev ikke lige under. Men ellers så er jeg rimelig meget Erik ten Hag ind, og også med næste sæson. Så der er jeg meget enig med Tobias.
Og du må undskylde, Peter, der var noget highlight, der begyndte at gå i gang med fejl på fjernsynet. Jeg beklager.
Jamen, så er det godt, skal
du lige huske nu at sige, om du er ten Hag ind eller out?
Ja, kort. Ja, han er inden for mig. Og igen, okay. Vi glemmer også, altså, han har spillet en dårlig sæson. Sidste år gjorde han det så rimelig godt. Og vi kan altid huske Arsenals med Arteta. Han havde også en rigtig, rigtig svær periode af Arsenal.
Han var nummer 8 i de første tre sæsoner.
Og det er præcis det, jeg mener. Det er, og de havde endda stabiliteten i hen over hele organisationen. Det vil vi få, som Peter siger. Det vil være helt hovedløst, hvis man fyrer ten Hag.
Og respektløst, vil jeg faktisk sige, hvis man fyrer ham præcis inden en FA Cup-final. Ja.
Det minder om Tottenham.
Ja.
Med José.
Godt. Så er det tid til at konfrontere dæmonerne.
Nej.
Inden vi går i gang, så skal jeg lige huske at sige, at expected goals i den her kamp, den lyder på 1,75 til Palace og 0,35 til United. Og ja, det er jo egentlig meget flot i forhold til, at vi ikke scorer et eneste mål. Men det, jeg gerne vil hæfte mig med, det er, at Palace scorer dobbelt så mange mål som deres expected goals. Og så synes jeg lige, vi skal løbe alle fire mål igennem, og så lige kommentere lidt på dem, og ligesom prøve at fortælle lytterne, hvad det er, der sker. Så nu finder jeg det frem. Og jeg pauser undervejs, så kan vi... Og nu kommer der lige en god reklame. Så kan vi sidde her, mens vi venter. Få et lille glas, og... Kom, må jeg smage den der snor derovre?
Det er jo morsdag i morgen. Ja, selvfølgelig.
Er det morsdag i morgen?
Er det ikke i morgen?
Jo.
Den er da god nok.
Ja.
Har du købt noget til...
Jeg købte nogle højtalere til min mor.
Nej.
Du har også væltet vand. Det er fordi, du sagde mors dag. Jeg er helt nervøs.
Eller er det i morgen, jeg har lyst til...
Det er i morgen.
Det er i morgen, det er søndag. Man er god nok.
Tror du ikke det?
Lad os bare se highlights, og så stoppe op og lige drøfte, hvad der sker.
Det er meget fedt, de sådan lige har ild, når de går ind på banen.
Det synes jeg også.
Har I været på Sølvhavns Park? Det er ret fedt.
Er det det? Det er meget kompakt, er det ikke det?
Det er jo meget kompakt.
Er du vanvittig? Jeg føler, at jeg kan mærke de andres fans.
Hvor mange kan der være på stadion på Sølvhavns Park?
Vel ikke mere end 30.
15.000, tror jeg faktisk.
Og jeg tror, nu kommer det første mål her med Michael og Lise.
Ja,
så vi lige får det hele med.
Hvornår skal stoppe? Her.
Ja, så det første mål, det kommer her, og jeg kan fortælle jer, at statistikken siger, at det mål, som Michael Olise, han scorer i det 12. minut, det har en expected goals på 0,15.
Det problem er, altså,
Okay, det første alle har lagt mærke til, det er, at Casemiro, han bliver fuldstændig sendt ud efter pølser, ikke? Altså, hvad er det, han laver der? Jamen altså, helt seriøst, hvad er det, han laver?
Nå, han gør det jo nærmest i hver kamp. Ja. Smider sig ned uden, det er jo ikke, han takler jo engang, han lægger sig bare ned. Ja. Helt hovedløst.
Det, jeg lægger mærke til, det er, at Casemiro, han for det første committer alt for hårdt, og ligesom forsvinder ud af ligningen. Men så ser det ud for mig, som om, at det er Kobbie Mainoo, der ligesom skal stoppe Olise. Mm. Og det gør han bare ikke, eller hvad? Er det, fordi han ikke er fysisk nok?
Helt problemet, siger Erik ten Hag efterfølgende, det er, afleveringen kommer fra et indkast. Mm. Den bold, Olise modtager. Og Erik ten Hag, han siger efterfølgende, der står 5 mand højere end bolden. Det må aldrig nogensinde ske. Du kan faktisk også lige se i kampen, der er nogen lige at filme på Erik ten Hag, der er helt rødglødende og står og peger dem tilbage. Og går ud og siger efter kampen, det må aldrig ske, at der står 5 mand højere end bolden på den måde, når de har indkast.
Det er som om, han kan se det ske, inden det sker. Mm.
Og det tror jeg helt sikkert, han har gjort. Og så er det også lidt, det vi har set mange gange i den her sæson, det er jo også som om, at United spiller, de simpelthen er for svage. At vi bliver overmatchet sådan rent fysisk og atletisk. Altså, Olise, det er jo over for Christian Eriksen og Casemiro. Han sætter dem begge to. De er simpelthen for langsomme, for gamle, for svage.
Ja, det, ja.
Så målet her, er det Olise, der er god, eller er det United, der er helt væk?
Altså, det er jo godt lavet af Olise. Mm. Altså, han gør jo alt rigtigt. Han trækker den mere og mere over. Det, du også kan se her på målet, det er, at
Mateta... Jeg kan ikke være med at grine, når jeg ser det der Casemiro.
Nej. Mateta, han kører også væk. Ja. Og det trækker ligesom Evans ud, som giver ham rummet til hans venstre ben. Mm. Ja. Men det overordnet set, jamen, så er vores sekser ikke eksisterende, som vi lige var inde på. Mm. Han skal ligge meget længere nede og ligesom svibe. Mm. Og det er det, Casemiro har været, eller det ligesom har været hans rolle i sæsonen. Det gør også, at der kommer en situation, der hedder 3-3 i den her situation. Og yderligere, jamen, så er der, altså forsvaret skal jo, altså helt lavpraktisk, så skal det samle sig, når der er nogen, der løber op, og så skal man møde en angrebsspiller lige ud for feltet. Mm. Det står i håndbogen, når man spiller fodbold. Mm. Så, og det bliver heller ikke gjort. Så det er bare, der er så mange børnefolk fejl i forhold til det her.
Så det kunne være undgået, det her mål?
Det kunne sagtens være undgået.
Nå, men altså, konklusionen må være, at organisationen er der bare ikke, og Erik ten Hag siger, så det... Det er 5 spillere, der ikke forstår det, men der er bare tilbøjeligt til at sige, jamen Erik ten Hag, det er sgu dit ansvar, at de forstår det. Mm. Det kan jo ikke være tilfældigt, at der er 5 spillere.
Det er lidt vildt, det er 5 spillere, der ikke forstår det. Ja, ikke? Og det er jo ikke første gang, de spiller for ham.
Så er der måske 1 eller 2, der godt må stå højere end bolden, men det tyder på, at der er i hvert fald nogle spillere på det hold, der ikke forstår Erik ten Hags principper.
Så lad os hoppe videre til det næste mål og vurdere, om det kunne være blevet afgjort, fordi den, synes jeg, den er svær. Hold kæft, en kasse. Jeg skrev det også.
Han gør det godt.
Jeg skrev det også på gruppen under kampen. Jeg skrev, hold kæft, en kasse.
Jamen, det er vanvittigt.
Prøv lige at se den vinkel.
Ja, spids.
Det er jo ekstremt. Mm. Mateta. Og den her, den ligger til en expected goals på 0,14. Så 0,01 lavere end Olise.
Ja.
Peter.
Men jeg vil sige, at man karakteriserer også en stor chance som 0,30 på expected goals. Ja.
Men er den så stor? For jeg vil jo mene, at den ikke er så stor.
Det er, altså, det er så...
Det der ligner ikke 0-14 for mig.
Nej. Men altså, første sekvens, det er, at den bliver spillet direkte igennem kæderne op på en, altså en angriber, som er den eneste, der er der, som skal mødes af en forsvarsspiller i ryggen lang tid før. Man lader så angriberen vinde og køre ned direkte en mod en i forhold til forsvarsspilleren, som er Johnny Evans, som ikke lige er... Og hvis han ikke har fulgt med op i ryggen, så skal han lave frispark der.
Ja.
Altså, det er der ikke nogen tvivl om.
Når United er jo egentlig i boldbesiddelse, så bliver den spillet op mellem kæderne over i højre side, hvor Crystal Palace bryder. Mm. Og der er jo noget, altså, der er jo noget, der ikke er afstemt i Uniteds restforsvar der. Mm. Du kan se, hvor meget plads Mateta og Olise har inde i det mellemrum der, hvor Johnny Evans han er så ude af billedet her. Men han står alt for langt tilbage. Efter min mening, der skal han jo allerede være klar til... Hvis United de taber bolden, så er han i ryggen på Mateta. Og så kommer han jo til at stå på mellemhånd, og så er det rigtigt nok, kan ikke gøre andet end at falde.
Var det også den pointe, du havde, Kaniska?
Ja, præcis.
Med startpositionen, eller med udgangspunktet?
Ja, og så til sidst, altså igen, han gør det også rigtig godt imod John Evans, og John Evans har jo ikke noget skuffet sagt.
Nu er det jo her, John Evans, der fuldstændig flyver i den forkerte retning.
Ja. Og så
men den vinkel der, nu kigger vi på det her, affyrer Mateta, ikke? Jeg synes, det der, det vil jeg jo næsten karakterisere som et heldigt mål.
Altså, jeg ved jo godt, det er dygtigt. Jeg ved jo godt, man skal have noget teknisk kompetence for at lave sådan et der mål. Men jeg synes bare, den der, den går altså ikke ind særligt tit.
Nej, nej, men du sagde jo også Onana. Altså, han står jo heller ikke, han må jo heller ikke give så meget plads i det korte hjørne.
Præcis.
Det må heller ikke lade sig
han giver for meget, synes du?
Ja, det synes jeg. Klart. Ja.
Jeg synes godt nok, du er hård ved Mathias der. Hold kæft, jeg synes, det er et godt mål.
Ja, ja. Jeg synes også, det er et godt mål.
Ja, ja. Det er heldigt.
Nej, det er ikke for, det er ikke for at tage noget fra, at manden er god til at sparke bolden ind. Det kan godt være, jeg skal sige på en anden måde. Så.
Jeg tror måske, at det vi kan sige, det er, altså, det er godt lavet, men det er også nemt lavet. Det er nemt for ham at komme forbi Johnny Evans. Det er jo ikke, fordi han skal ikke kreere, altså jeg igen, målet er fremragende.
Han laver ikke lige...
Men det er en nem måde at komme forbi Johnny Evans på. Altså det er jo et lille træk, så er Johnny Evans ude og hente pølser, og så har han så, hvad hedder det, Onana. Hvor han bare skal sparke til. Altså.
Ja, ja. Evans, han står for stenet. Ja. Jeg synes også, han er til dels undskyld. Han var halvskadet. Det var jo på ingen måde meningen, han skulle spille. Det var kun fordi Maguire, han blev skadet lige op
præcis,
til.
Præcis.
Men igen, boldtabet, det er jo faktisk Christian Eriksen og Casemiro, der begge to går på samme bold, og igen taber en duel til en Crystal Palace-spiller.
Okay, det er et godt mål.
Det er et skide godt mål.
Ja, det.
Tag ikke fejl af det, selvom jeg sagde, det var heldigt. Tag ikke fejl.
Det er heldigt, det.
Så kommer Casemiro her med et offside-mål og rammer stolpen først og sådan noget.
Ja, det er typisk Casemiro.
Han kan jo stadig score mål, vil jeg jo mene. Altså, jeg tror, det er det her mål, der kommer her, ikke? Det næste mål, det er det tredje mål, det er Mitchell, der scorer det på en expected goals på 0,49.
Hvem er der laver assisten? Er det
Joachim Andersen?
Det er Joachim Andersen. Lad os lige se det en gang.
Men jeg tror faktisk, det er Dalot, der laver den i bund og grund. Og der er ikke meget bold imellem.
Nej.
Så der er vi sgu lidt uheldige, vil jeg sige.
Hvem er det, der er ansvarlig for, at det her mål går ind? Er det Dalot, der ikke kan holde Joachim Andersen, eller hvad sker der?
Han står lidt og kigger lidt for meget, ikke? Ja. Men det er klart, hvis du ser, når du ser det igen, det er altid godt med sådan en podcast, når man ser det igen. Altså, når man kigger på, hvad er det faktisk, han rammer Joachim Andersen? Han rører faktisk ikke rigtig bolden. Han tager bare manden med, og så får han ramt bolden. Og så kan man sige, hvis det var andre steder på banen, så tror jeg, at dem er blevet givet. Men der tror jeg bare, at det er sådan en sæson, United har lige nu. Så bliver det ikke givet, dem her.
Nej,
altså Dalot står og piller næse. Han opdager jo lidt for sent, at den bold kommer i bagrummet der, og i ryggen på ham, der kommer Joachim Andersen. Han er jo bare et fysisk monster, og vinder den bold. Men det er lidt ærgerligt. Jeg mener, det mål her, det kommer lige efter. Rasmus Højlund egentlig har haft en god mulighed, hvor han lægger sig lidt for nemt ned, da Joachim Andersen, han rører ham. Og der tror jeg, hvis Højlund var blevet på benene og bare havde beskyttet bolden, så kunne han jo godt have scoret til 2-1. Og så var det måske ikke, havde måske set anderledes ud. Men om et fuldt fortjent, de scorer til 3-0 der var ikke noget at komme efter.
Ja, men helt enig. Og problemet med Maggiore, det er jo igen bolden til Joachim Andersen. Altså, der er ingen, der dækker den spil op. Joachim Andersen får basically lov til at spille den på tværs. Og så er der et mål. Altså, der er jo tre store fejl. Og nogle gange så må man håbe på, at hvis den ene begår en fejl, behøver den anden ikke begå en fejl. Og begår den tredje ikke gå fejl. Og det er jo sådan altid det med United. Det er, at alle begår fejl samtidig. Og det er et kæmpe problem med United. Altså, prøv at se, hvor nemt det egentlig er.
Ja, fordi jeg ser jo også Johnny Evans, Wan-Bissaka og Kobbie Mainoo. Altså, er de ikke også lidt... Står de ikke også og snorker så?
Jo, men altså, nu tager vi jo så også alle målene, og de fleste gange, når der bliver lavet mål, så er det på grund af, at der bliver begået fejl.
Ja.
Så skal man også lige huske på. Så det er også nemt at sige her fra os, der sidder og kigger op på en skærm nu og siger, ja, han står forkert, og han står forkert. Men altså, det er det underliggende i forhold til, hvordan burde vi rent faktisk have stået, hvordan burde organisationen være tilpasset, og når det bare går af helvedes til en kamp, så er det, der bliver begået flere fejl, der er flere organisatoriske ændre eller ting, der ikke lige spiller.
Men altså, nu er det en highlight-pakke på 3 minutter, vi ser. Hvis du går ind på MUTV og ser de her 90 minutter på 20 minutter, så er der altså også ret mange Crystal Palace-chancer, så de kunne sagtens have lavet mere end 4 mål. Ulisse, han kunne have lavet 4 eller 5 i den kamp her.
Godt. Lad os hoppe videre til aftens laveste XG. Og det er Ulises mål, der lukker og slukker kampen 4-0 med en XG på 0,04. Heldigt mål, synes jeg. Heldigt mål.
Det er så nemt. Altså, det er...
Ja. Ja. Den bliver jo rettet af, jo.
på Sofian Amdabak.
Gør den det?
Nej.
Prøv lige at se.
Den kom jo nu igen.
Ja, men prøv at se. Den bliver rettet af.
Nej, den gør ikke.
Nej, er du sikker på det?
Den er helt rigtig. Prøv at se, den kommer der.
For det første, igen, Casemiro falder
ja,
ned.
Det er så... ja,
han er ude efter pølser.
Ja. Han løb selv ud den her gang. Ja.
Nej,
og det bliver
han rammer ikke. Ingenting.
Nå, okay, det har jeg set forkert, så. 0,04 XG. Det her, det siger vel mere om Olise, end det siger om Manchester United. Det er godt skud.
Ja, det er det.
Åh ja, men er det ikke også en spiller, der er blevet sådan rygtet ret kraftigt til United?
Jo, og det kan være, vi skal tage den med det samme. Skal han til United, hvis det står til dig, Tobias?
Ja, klart. Nu solgte United sig rigtig, rigtig dårligt her i mandag, så jeg kan da godt forstå, hvis han lige genovervejer det der. Der har jo været lidt rygter om, at han er opsat på et skifte til Old Trafford. Men fremfor, at det var en eller anden audition, hvor Olise han kunne vise sig frem for United-fans og for klubben, så blev det jo vendt på hovedet, fordi United de simpelthen viste, hvor horribel en klub det er lige nu. Jeg kan da godt forstå, hvis han tænker, gider jeg være en del af det der miljø? Fordi der er godt nok mange dygtige spillere, der er skiftet til United, og som efterfølgende har deres karriere bare været nedadgående.
Ja, der er jo ikke rigtig nogen spillere, man kan komme i tanke om, som United har købt, hvor de så er blevet bedre, efter de er kommet til klubben. Jeg kan kun tænke på Bruno Fernandes, men det var næsten givet, at han skulle blive bedre.
Ja.
Mm. Det er jo tæt på, men ja, en fremragende spiller, og jeg tror, han vil passe ret godt ind på den her højre kant.
Peter, skal vi købe ham?
Altså, det kommer jo an på, hvad han kommer til at koste, jo.
Hvis nu at midler ikke er et problem.
Han er jo ikke engelsk, men fransk. Så derfor så ryger han vel lidt ned i pris i forhold til det. Men altså, jeg tænker, han er meget god i forhold til vores spillestil. Lige nu så spiller han på den her lidt mere 10'er position i Crystal Palace, mere eller mindre. Så det er også bare lige, hvor passer han ind. Tobias sagde højre kanten. Det skulle så være i stedet for Garnacho eller lignende Anthony.
Han er for god til at skifte ud, synes jeg altså.
Men altså, overordnet set, så synes jeg, han er en fin spiller, passer godt ind. Men det er jo sådan noget her, United, også transferpolitikken, fordi det er jo lidt det, vi kommer over i, og det vi kommer til at snakke om, det er, at vores transferpolitik har været at købe højeste på strå, sælge gode trøjer, tror jeg også, du var inde på.
Det er jo vigtigt.
Så derfor, det her med at købe nogen, der upcoming til at blive rigtig gode. Jeg tænker lidt ligesom Antonio Valencia, der kom fra weekend i sin tid også. Altså det her med at tage nogen, der er lidt længere nede i Premier League, og så udvikle dem. Mm-hmm. Det tror jeg, det kunne være rigtig fedt at begynde på den transferpolitik, og også kigge noget mere i forhold til, som vi også var inde på, den næste Mbappé. Så det der,
ja, hvem var det, der sagde det tidligere i dag? Hvem var det, der sagde, at man skulle have den næste Mbappé? Er det ikke ham her? Er han ikke den næste Mbappé? Michael Olise, hva'? Franskmand? Kaniska, han er enig med mig. Han kan godt se parallellerne. Nej. Prøv at sige noget mere om det, Kaniska.
Jeg kan intet sige mere om det her. Nej, men jeg giver Peter også ret i, eller jeg giver begge så ret i, altså, det her, det er et langtidsprojekt, vi kommer til at køre. Ja, Olise kommer måske til at gøre en ændring og en forskel. Men samtidig med det, det er jo ikke ham, der ændrer klubben heller. Altså, der er få spillere, der kan ændre en hel klubs dynamik. Altså, Bruno Fernandes var en af dem. Han har ændret den fuldstændigt. Olise, kan han ikke? Det ved jeg ikke. Har vi behov for ham? Ja, det har vi. Har vi behov for spillere i næsten alle positioner? Ja. Han er bare en af dem.
Og jeg tror, vi snakker 60 millioner pund, når der snakker om, han har en frikøbsklausul på. Så det er alligevel også en chat, når man i forvejen har...
Det er Mason Mount, ikke? Pisset Anthonys penge.
Har sådan lige smidt et par milliarder væk på Sancho og Anthony.
Mason Mount.
Ja.
Og Mason Mount har vi helt glemt.
Det var samme pris, jo.
Som er skadet igen, og skal ikke spille mod Arsenal på søndag.
Jeg scrollede lige livescore igennem, og han har jo et lille jubilæum. Han har nu spillet 18 kampe for United i alt.
Mason Mount?
Uden preseason.
Okay, ja.
Så tillykke til ham.
Jeg havde faktisk ikke gættet på, at det var så mange.
Nej, det
var...
Men det er også lidt som indskift.
Ja,
det er ikke fra start af. Men jeg synes, altså, det er flotte tal, han kommer med.
Ej.
Og det har han fejret med en lille skade nu også igen. Ikke? Nu er han tilbage igen.
Han har hed en lille skade til træning.
Ja.
Desværre.
Øv, det sker jo. Godt. Lad os lukke Crystal Palace-snakken her, og så kigge frem mod kampen i morgen. I de forgangne kampe, der har United ikke været just godt kørende. Jeg vil lige prøve at liste den seneste formstime op for jer. Taber til Crystal Palace, spiller uafgjort med Burnley, vinder over Sheffield, går videre fra en straffesparkskonkurrence mod Coventry, spiller uafgjort mod Bournemouth, uafgjort mod Liverpool, taber til Chelsea, uafgjort med Brentford, vinder over Liverpool, vinder over Everton. Og jeg tror bare, jeg smider den ud til jer alle sammen på en gang. Er det her lovende takter, når vi skal spille mod Arsenal i morgen? Jamen, altså. Og giver det troen på tingene?
Ja, for satan. Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg tror, vi vinder helt pisset.
Det kan jo være, at vi skal lave den lidt omvendt og sige, okay, hvem tror, at vi vinder i morgen?
Nej.
Ja, der var ikke mange hænder, nå. Der blev
der Kenny, skal du have en hånd op? Du synes,
jeg har ingen hænder op der. Altså, at vi møder Arsenal i den værste periode, vi kan møde dem i. Altså,
og måske en af deres bedste perioder.
En af deres bedste perioder, præcis. Altså, men samtidig med det, kan du også være super fedt at ændre den. Men igen, det er enten pest eller kolera. Hvem skal vinde Premier League? City eller Arsenal?
Hvem tror I, der vinder Premier League? Er det City eller Arsenal, eller måske Liverpool, eller er de helt ude?
Liverpool er helt ude. Ja, ja. Jeg tror, det bliver City igen. Fordi de har stået i situationen før. Og det tror jeg bare ikke, Arsenal de kan holde. Og de kan jo heller ikke, Arsenal kan jo ikke selv afgøre det mere. City skal falde i løbet af de sidste 3-4 kampe.
Jamen, jeg tror, både Manchester City og Arsenal, de gør rent bord og vinder alle deres kampe. Og så bliver City jo mestre. Men jeg har egentlig kaldt Arsenal, fordi jeg synes, de er virkelig gode, især defensivt. Men City, de har jo bare vist, at de har stået der før, at de ved lige præcis, hvad det kræver. De ved lige præcis, hvornår de skal skrue op for de ekstra procenter for at hive titlen hjem. Tilbage til dit spørgsmål, om man tror på en sejr i morgen, er det så? Det tror jeg ikke. Jeg har heller ikke overvejet det. Altså, jeg må desværre sige, at jeg er blevet ramt af sådan lidt en ligegyldighed. Den var der allerede før Crystal Palace-kampen. Jeg havde ingen tiltro til, at United ville tage til Selhurst Park og få noget ud af det. Og det har jeg heller ikke, i morgen. Så jeg er desværre blevet ramt af den der, hvor man egentlig er lidt ligeglad med, hvordan det går, fordi man på ingen måde har tro på noget godt.
Men hvis nu der stadigvæk er nogle europæiske pladser at spille om, kan man så ikke som spiller godt svinge sig op til sådan en her kamp mod Arsenal, en titelkandidat, og alligevel levere et godt resultat? Hvorfor behøver gas nødvendigvis lige at gå af ballonen for spillerne?
Jamen, det gør den. Hvis det jeg talte om lidt før, hvis tilliden til Erik ten Hag den er forsvundet, så gider de ikke. Og det synes jeg var det, man så mod Crystal Palace. Altså, der var opgivende attityder på næsten fuld plade.
Jeg tror også, at jeg tror ikke, gassen behøver at gå af ballonen. Jeg tror bare ikke, vi er gode nok, som vi spiller lige nu, til at spille med på det plan, som Arsenal spiller i lige nu. Så jeg tror helt sikkert, at de kan sætte sig op til det. Jeg tror bare ikke, vi er hverken i god nok stime eller fodboldsmæssigt til at kunne leve op til samme niveau, som Arsenal spiller.
Og så tror jeg også, det handler om selvtilliden. Altså, vi har kæmpe ris i lakken. Altså, der er jo intet selvtillid i den klub der. Og hvem er lederne i klubben? Altså, lige nu. Med alle de skader, vi har. Vi har ikke rigtig nogen ledere. Ham, som burde være en leder, mens alle andre, Casemiro, han gør der helvedes til os. Altså, sådan, der er ikke rigtig noget struktur. Varane er ude, Casemiro, Bruno Fernandes, når han er ude, så er der ingen leder overhovedet, den bane der. Og så er der den virvar med Marcus Rashford, der lige kommenterer på X. Der er også så meget ballader, så meget rammer i United der, at det er bare ikke godt for klubben på nogen måde.
Lige et øjeblik, jeg prøver lige at finde skadeslisten frem. Fordi at det er jo det næste, vi skal tale om, det er...
Kan du have den på én skærm?
Jamen, nej, det kan jeg faktisk ikke. Jo, hvis jeg vender computeren på højkant, kan jeg måske. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en frygtelig masse skader. Og jeg vil egentlig bare... Det er fordi, mit spørgsmål startede egentlig ud med, at jeg vil høre, om der er noget, der skal skiftes ud fra Crystal Palace-kampen. Er der nogen, der ikke skal have lov til at starte, som der startede...
Altså, du vil sætte
U19-truppen
ind, og så skulle jeg lige til at sige, men så har jeg omformuleret mit spørgsmål. Kan det overhovedet lade sig gøre med alle de skader, vi har? Jeg prøver bare lige hurtigt at liste op, hvem det er, der er ude. Og det er Malacia, Shaw, Maguire, Martinez, Varane, Martial, Lindelof, Rashford, McTominay, Fernandes, Kambuala og Mount.
Det er jo...
Kan vi overhovedet skifte nogen ud, eller må man bare spille med de reserver, som man har nu?
Var McTominay ikke klar?
Altså, Mount er jo så blevet tilføjet til skadeslisten i løbet af den her uge.
Ja.
Martinez og Rashford er tilbage på træningsbanen. Eriksen Haag sagde, at Martinez han var kommet til ham og sagde,
hør her, Gaffer, jeg vil spille på søndag. Og Erik ten Hag har sagt, det får du ikke lov til. Du er ikke klar. Så han kommer ikke i kamp. Rashford, måske det skal lige, de skal lige se, hvordan han reagerer på fredagens træning og lørdagens træning. Mm. McTominay og Bruno Fernandes er med i træning igen, og som man sådan lige kunne forstå på Erik ten Hag, så virker det til, at de i hvert fald er klar til at spille.
Men er det virkelig det værd at rush dem tilbage? Nu kan vi se, at Luke Shaw for eksempel har fået et såkaldt tilbagefald i sin recovery. At der er noget med hans lårmuskel, der nu igen driller. Og derfor så går der nu endnu længere tid, før han kan komme tilbage på banen igen. Skal vi ikke bare give dem noget ro og så sige, okay, de spiller bare ikke den her kamp. Der er ikke nogen grund til at prøve at få dem så hurtigt tilbage som muligt.
Altså jeg vil sige, Bruno Fernandes, det er jo hånden. Jeg ved ikke, om han har nok brækket håndledet.
Der står her, at Bruno Fernandes har en wrist hand injury.
Ja.
Så det er jo ikke noget med sådan bentøjet.
Nej, præcis. Så jeg vil lade ham spille, hvis det er forsvarligt. Altså hvis det ikke, hvis der ikke er for hårdt eller stor risiko for, at han brækker hånden igen eller yderligere. McTominay, det er jo det, de her overstræk, han har haft. Han havde det både mod Chelsea først, og så var det hjemme mod Burnley, tror jeg. Mm-hmm. Det andet stræk kom. Der ved jeg ikke, men der må være nogle såkaldte specialister. Det ved jeg ikke, om vi har i klubben på det område. Det er jo tvivlsomt. Men der må vurdere, om det er en stor risiko at lade ham spille.
Altså, jeg tror, det er også rigtig vigtigt at sige, altså, det er ikke fordi, vi ikke har noget at spille om. Vi har noget at spille om. Og samtidig med det, tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi præsterer de sidste tre kampe der, og samtidig med FA Cup'en. For det kan godt vende skuddet i forhold til håb om, at det her, det godt kan blive til noget. Tæpper vi alle tre kampe, tæpper vi FA Cup'en, jamen, så er det jo en sommerferie, som er rigtig depressiv fra en anden side. Så jeg tror, ikke Ten Hag går efter at vinde alle tre kampe. Altså det er selvfølgelig, han er jo missionary manager. Og jeg tror samtidig med det, at håb er noget, der er rigtig vigtigt for os fans og generelt klubben og spillere, der gerne vil til Manchester United. Så de her tre kampe, de her fire kampe, det er altafgørende for, om der kan være noget håb i Manchester United sådan, som en generel ting.
Hvad er vigtigst for jer? At vi kvalificerer os til noget europæisk fodbold, eller at vi vinder FA Cup'en?
Det gør vi jo.
Hvis vi vinder FA Cup'en, så kvalificerer vi os jo.
Ja. Okay. Så, det der tekniske, det var ikke så meget, det var mit spørgsmål.
Nå, men altså, så er den jo you to film.
Mit spørgsmål er bare, hvad er vigtigst? At have spillere klar til ligesom at kunne spille de sidste Premier League-kampe, eller at have en ordentlig trup, der kan hamle op mod City? Det er mere det spørgsmål, jeg mener. Ja. Hvad er vigtigst for jer?
Det er helt klart det sidste, hvis du spørger mig.
Ja.
Så det er FA Cup'en og kunne præstere et eller andet. Men det er igen, hvis du vender tilbage og siger, jamen, de har ikke spillet en eneste kamp i, hvad, 10 kampe, dem der kommer ind, så er de jo ikke rigtig i kampform. Og det er der, hvor jeg godt kan se et mismatch i forhold til, om vi kan blive klar nok til at være klar til en FA Cup-finale, der kan og præstere på et ordentligt plan.
Så Lisandro Martinez, som nok er vores bedste centerback, vil de fleste United-fans mene.
Ja.
Tror du, at det vil være uklogt at sætte ham ind, hvis han blev klar igen til FA Cup-finalen? Og han ikke har spillet i en håndfuld kampe.
Nej, men altså hvis du kan få spillet ham ind, så hvis du siger, at han får lige de sidste 10 minutter, eller det sidste kvarter, eller en halvleg her og der, og så kan han være klar til FA, det vil jeg altså vil være værd at foretrække. Så det er helt sikkert det.
Så du er enig med mig om at holde lidt tilbage på spillerne, lad være med at rush dem tilbage for at spille noget Premier League fodbold, og så i stedet for give dem tid og ro til at kunne komme sig til den her.
Ja, jeg synes i bund og grund, om det er ligegyldigt, om vi bliver nummer 10, eller om vi bliver nummer 6. Ja,
ja, er det ikke lidt sørgeligt at sidde og slås, om man bliver nummer 10 eller nummer 6? Kan
jo, selvfølgelig er det det, men samtidig går også meget op i, at der er noget håb i United. Og det vil der komme, som Peter også siger, hvis vi vinder FA Cup'en. Der vil der komme noget håb. Men igen, lad os se tingene an. Altså, nu ved jeg ikke, hvem der bliver klar til næste kamp heller. Lad os håbe på, at nogle af ikke de fleste, bare nogle af spillerne bliver klar. Se, hvor vi kan skifte lidt ud på positionerne.
Men det er jo forfærdeligt. Altså, det er jo på vej til at blive den dårligste sæson i Premier Leagues historie for Manchester United. Vi har aldrig sluttet lavere end nummer 7. Det tror jeg altså, vi gør i den her sæson. Lige nu der har vi en minusmålscore. Minus 3
det er jo ikke noget nyt, vil jeg næsten sige. Altså, den har altid ligget på 0.
Nej, men det er nyt
altid.
Den har de seneste par år ligget på 0 rigtig mange gange.
Nej, det har den ikke. Jeg tror, den lå på 0 i Ralf Rangnicks sæson. Men ellers så har vi altså aldrig haft en målscore, der var 0 eller minus, og det er den jo på vej til at blive. Så på mange måder så er det jo ved at blive en historisk dårlig sæson for United. Og så tror jeg faktisk heller ikke, det her Ineos-projekt, det er jo heller ikke ubetinget en god ting lige nu. Fordi jeg tror, der er godt nok også meget tvivl i omkring klubben. Hvad er min fremtid? Mm. Radcliffe eller hans undersåtter har jo ikke været ude og frede Erik ten Hag og sige, prøv at høre her, Erik ten Hag, han er manden, han er også manager i næste sæson. Så sidder du som spiller inden sådan en kamp mod Arsenal og tænker, jeg er sgu ikke på så god fod med Erik ten Hag. Så er du måske lidt tilbøjelig til at tænke, nå, jeg går ud og spiller mit spil, og så taber vi, og så bliver Erik ten Hag fyret, og så får vi en ny manager til næste sæson.
Er man det? Gør man det som spiller?
Det tror jeg virkelig, man gør.
Men har man ikke selv også en overbevisning om, at hvis de har så meget magt, Radcliffe, så skal man også lige præstere, inden man kommer ud til en ny sæson?
Præcis.
Og forhåbentlig føler de sig også selv trud, mens de er spillere, og det ville jo være sindssygt fedt, hvis det også var den tilgang, de havde, og det er jo også lidt det, der bliver snakket om, at Ineos, de kunne godt finde på at sælge halvdelen af truppen, hvis de vurderer, at deres mentalitet og evner bare ikke at se Manchester United.
Okay, for lige at få os tilbage på sporet mod Arsenal-kampen, selvom det er en super spændende snak, så tilbage til det her med udskiftning på pladserne. Har vi overhovedet nogen, der skal skiftes ud til kampen mod Arsenal? Er der nogen, der ikke skal starte? For eksempel Casemiro.
Altså, jeg synes jo, det ville være fedt, hvis man lige smed Anthony på porten og satte Amad Diallo ind. Jeg synes, han har gjort nogle rigtig fine indhop i de seneste tid. Jeg forstår ikke, han ikke får mere spilletid, end han gør. Og det er lidt en gratis omgang i øjeblikket i forhold til, hvordan vi spiller. Så en, der har noget vilje, en, der er hurtig, en, der genpresser højt. Alt det her, det kunne være fedt. Det kunne være fedt lige at lave sådan nogle vilde ændringer, som lige følte, at dem, der følte, de var på toppen eller blev købt ind til nogle store, der er også pres på dem, ligegyldigt hvem, der sidder ude på bænken. Og jeg synes også faktisk også, at vores nye topangriber, nu er de glemt Wesley.
Han gjorde det godt.
Ethan Wheatley.
Wheatley, ja, han kom også ind og gjorde en rigtig fin figur, efter at Højlund ikke lige ramte dagen heller. Mm. Så det kunne også være meget sjovt, at have ham inden for start, i stedet for Højlund, men i hvert fald sige, hey, hvis du ikke går det ordentligt, så sidder der altså en 18-årig knægt derude, der gerne vil gøre nogle større ændringer, end hvad du lige har gjort.
Jamen, der er jo ikke så mange ændringer at foretage, medmindre at nogle af de her skadede spillere er klar igen. Så Bruno Fernandes, jeg tror, han går ind i stedet for Mason Mount. McTominay, hvis han er klar, så tror jeg også, han tager Eriksens plads. Mm-hmm. Så er der Rashford. Er han klar til at starte, så ryger han nok på venstre kanten, og så ryger Garnacho på højre kanten. Men det er også det, der er. Altså,
jeg synes heller ikke, det giver så meget mening at skifte for meget ud også. Vi møder jo Arsenal. Altså, det er jo ikke et hvilken som helst hold, vi møder. Så det skal gøres med balance og med mening. Men jeg giver helt ret i med Peter, det er, Amad Diallo er også noget, fansene har skrevet efter hen over de par kampe, eller en del kampe der. Hvorfor får han ikke mere spilletid? Hvorfor købte vi ham overhovedet dengang for Atlanta, tror jeg, vi købte ham for?
Atlanta, ja.
Men igen, han kunne være en frisk pust, også lige for Ten Hag's skyld også. Der har været meget pres omkring Anthony om hans præstationer. Giv ham noget spilletid. Prøv at lytte til fansene også en gang imellem, fordi at når han kommer ind, så giver han en lidt pust, som Peter siger. Altså, han har noget uniqueness, og de gange, han er kommet ind, han præsterede bedre, end han har, Marcus Rashford har, Anthony har. Så jeg tror godt, man kunne give ham noget spilletid.
Også fordi, at han kan noget med bolden, som der mange af de andre ikke kan. Det vi hele tiden altså, går og efterlyser, det er det der med om at være god på bolden. Det er også derfor, han gerne vil have Frankie de Jong ind på midtbanen osv. Ha' en kant, der går ind i banen og hjælper i opspillet. Mm. Det kunne også være fedt bare lige at se, hvad kan han egentlig der? Mm. Jeg så for var det sidste år, da Sunderland var ved at være med i opspillet i forhold til Premier League, hvor at se ham på et Sunderland-hold og se forskellen mellem en championship-klub og en Premier League-klub i spillermæssigt, for satan han var god i forhold til de der championship-spillere. Så det der, den kvalitet, den mangler vi sgu i en United-trup. Mm.
For at runde bloggen og podcasten af, så mener jeg ikke, der var nogen af jer, der forudså en sejr. Så det blev lidt en sløj omgang.
Så du synes ikke, vi skal tage rundt i dag?
Det er lige før, jeg synes, vi skal lade være. Men det er måske også meget interessant at høre, trods alt. Fordi så går jeg jo stærkt ud fra, at vi ligger her og pynser på en uafgjort. Tobias, hvad bliver kampen, hvis det ikke bliver en sejr til United?
Jeg kan på ingen måde se, at Manchester United scorer mod det her Arsenal-hold. Desværre.
Så det er ikke en uafgjort?
Nej, jeg tror, vi taber 2-0.
Okay. Peter, hvad tror du? Er du lige så negativ?
Ja, fuldstændig. Jeg tror, vi taber 3-1.
Ja.
Jamen, men det sjove er, mens vi har snakket om United, så har jeg fået en eller anden form for gnist af et håb. Jeg ved ikke, hvorfor.
Det er fordi, der er god stemning, og mad på bordet.
Slus af det hele. God. Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, som mine kære kollegaer siger, ja, skulle vi imod det her Arsenal-hold? Nej. Men jeg ved det ikke. Altså, det er på Old Trafford.
Hvis jeg hører dig på vej mod en uafgjort.
Nej, du hører mig faktisk 2-1 United. Det tror jeg.
Okay. Det kan jeg godt lide.
Nej, det lyder helt hul i hovedet.
Nej, men jeg går med dig.
Men honestly, jeg tror godt det kan blive. Prøv at drenge, det er Old Trafford. Det er et ikonisk stadion. Hvis vi har det rigtige startopstilling med de midler vi har, hvis Amad kan spille der, hvis Bruno tager sig sammen, hvis Casemiro, altså jeg tror det kan blive til noget.
Vi vandt 3-1 i sidste sæson på hjemmebane.
Jeg går med på din vogn, Kaniska. Hvad siger du? Hvad blev den endelige score?
2-1.
2-1. Jeg siger 2-0. Jeg ved det godt. Clean sheet. Kald mig jubelidiot. Jeg tager den bagefter.
Men altså, det kan jo godt være, der bliver en pissefed stemning på Old Trafford i morgen. Vi så på Selhurst Park, United fans, bagud 4-0, synger hele kampen. Jeg kan bare overdøve de der hjemmetilskuere. Hvis den energi bliver taget med på Old Trafford, det kunne være så fedt, hvis United fans det på en eller anden måde samlede sig og fik løftet og spillerne med sådan en virkelig intens stemning. Det ser man jo ikke særlig tit på Old Trafford, men
jeg tror med Arsenal, det kunne godt blive til noget.
Det kunne nemlig godt ske sådan en hjemmekamp mod Arsenal.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at vi har stået foran kampe i den her sæson, her tænker jeg især på Liverpool-kampen i FA-koppen, hvor vi gik ind og bare var taberdømt på forhånd, og så kommer vi rent faktisk ud og får trukket, grindet et resultat ud af den her kamp. Og jeg tror altså godt, det kan ske igen. Kaniska og jeg, vi snakkede om, inden vi begyndte at optage, at det, der er med United lige nu, det er, at du har ingen anelse om, hvordan de hverken kommer til at spille en eller to kampe frem. Mm. Og det kan både gå godt, og det kan også gå skidt. Mm. Og som regel, så er det jo rigtig skidt, at man ikke kan se mere end en kamp frem. Men jeg tror faktisk, når man spiller så ringe, som United gør lige nu, så kan det egentlig godt være en styrke, at man ingen idé har om, hvordan det her United-hold kommer ud til kampen. Så derfor så siger jeg 2-0, og håber selvfølgelig på det. Det er ikke, fordi jeg ved det. Jeg håber på det.
Lækkert.
Godt, så der er ligesom den positive del af lejren sidder herover på den her side af bordet, og de negative, de sidder derover. Så må vi se, om der får radio. Ja, hvad var det, vi sagde? 3-1, Peter. Det var 2-1.
Nej, jeg siger 2-0
til 2-0. Til Arsenal, jeg siger 2-0 til United, og Kaniska sagde 2-1 til United. Ja. Lad os se, hvad der sker. Ja, så er vi nået til vejs ende. Tusind tak, fordi at I vil være med i det nye studie, vi sidder i her. Tak til dig, Kaniska, for at komme forbi, og det er super fedt at have dig tilbage igen. Jeg håber ikke, det går så lang tid, som der gik fra sidste gang, vi optog sammen.
Mange tak.
Og tak, Peter og Tobias, fordi I også vil være med. Ja, jeg tænker ikke, det sidste gang, vi laver en podcast sammen.
Nej, tænker jeg bestemt så ikke. Og tak for forplejning og juice.
Jamen altså, I skal jo faktisk nærmest takke vores redaktør. Det var ham, der har sagt ja til det hele. Så jeg er bare blevet sendt ned til bageren. Det gør jeg til gengæld også glædeligt. Ja. Jamen, og tak til lytterne. Tak til jer, fordi at I lyttede med. Og jeg håber, at vi lyttes ved i fremtiden. Og skal vi så lige alle sammen slutte af i et kor? 3, 2, 1. Come on, United!
So there it is. No small print, sign on a dotted line. But you already signed. Didn't you?